E imos falar nos vindeiros minutos dun movemento que está collendo forza mes tras mes. Certamente, cada vez son máis os xubilados que se botan á rúa, e non só os xubilados. Un movemento que leva por nome precisamente Movemento Galego pola Defensa das Pensións, MODEPEN, é quen está un pouco pois a xestionar toda esta vontade de sair á rúa, de defender os seus dereitos e de reclamar que as pensións se manteñan no tempo e tamén que se melloren, sobre todo logo dos últimos incrementos anunciados dende o goberno. Para falar desta cuestión e tamén das movilizacións que van ser casi inmediatas, temos con nos a un dos integrantes daqui de Redondela. Antonio Lores, bos días.
Hola, Susi, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. O certo é que MODEPEN naceu hai relativamente pouco tempo, pero está a coller moita forza, non? Xa son moitos os que se sumaron.
Sí, bueno, levamos prácticamente 2 anos reuníndonos, peleando por esta situación, a raíz de 2 leyes, concretamente. No 2011, no goberno de Zapatero, xa fixeron unha reforma da lei de pensións na que se recollía unha congelación da suba das pensións. Posteriormente, no 2013, no goberno do PP, co goberno actual do PP, pois recolle unha reforma na que xa a congelación xa non é tal congelación, sino que a suba que nos propoñen, que nos deixan cada ano, é de 0,25%. Como sabedes, antes, en as anteriores leyes, a suba das pensións era igual a do IPC, co cual non había ningún tipo de recorte. Subía o índice de precios ao consumo, pero tamén subía así, da mesma maneira, as pensións. A recortar, o sea, deixala solamente ao 0,25%, como o IPC normalmente sube algo máis que un 1% anual, ese diferencial se transforma en un recorte, o sea, en una merma do poder adquisitivo. Entonces, si solamente un dato, nos últimos 6 anos levamos perdido no poder adquisitivo das pensións un 7%. Eso quere decir que seguirá así ano tras ano si non reforma, si non cambia o tema. Para cambiar o tema temos que pelear, temos que loitar, temos que manifestarnos. Eso non nos queda outra. Por tal motivo, temos convocado en todo o Estado español para este 22 de para este xoves 22 de febrero unhas concentracións en diversos puntos de España. Concretamente na zona que nos cae máis cerca é en Vigo, quedamos ás 12 diante do Marco na Rúa Príncipe.
Pois movilizacións que se veñan repetindo pois precisamente para demandar que non os xubilados que non perdan ese poder adquisitivo, porque ademais hai que decirlo, en moitos casos son os que manteñen, non, a eses fillos e a eses netos, é dicir, exacto, que van un traballo, non, fan un servizo fundamental, non, para o mantemento das familias.
Exactamente. Así é. Aparte, pois eso, que hai que recordar tamén que somos 9 millóns de jubilados en España. Eso de aí que teñamos bastante, digamos, cobertura, bastante resposta da xente, porque está sensibilizada por lo que acabas de decir. Por un lado, que moitas familias, tal como está a crisis, son o sustento de os jubilados, os avós son o sustento de toda a familia. E por outra parte, pois que o tema está así de crudo, perdendo poder adquisitivo, como sigamos así, pois a ver que vai pasar, porque isto é grave. Por eso moita xente responde positivamente, porque somos moita xente, somos moitos jubilados. E de aí tamén a forza que temos, potencial, e de aí tamén, digamos, o medo, entre comillas, dos poderes públicos, porque se dan conta de que somos moita xente e que podemos, con o noso voto, podemos poñer e quitar gobernos, ainda que a cousa é máis compleja.
Ademais, estes recortes están enmarcados pois tamén unha serie de informacións que chegan dende o goberno de que o sistema de pensións non é sostible, de que hai que darlle unha volta, de que no futuro igual os que estamos a traballar a día de hoxe non poderemos acceder a esas pagas.
Esa información, ese medo que nos está metendo o goberno é mentira. As pensións, o sistema público de pensións é totalmente sostible. Primeiro, porque xa tiñamos na famosa hucha das pensións, había, cando rematou o goberno de Zapatero, había como 90 mil millóns de euros na hucha das pensións. Zapatero xa, no goberno de Zapatero xa quitaron uns 14 mil millóns de euros, pero había de 80 a 90 mil millóns de euros, cosa que no, o goberno do PP por estes últimos anos foron lle metendo man a esa hucha, a ese fondo de reserva que teñamos dos pensionistas do Pacto de Toledo, para rescatar bancos, para pagar cousas que non tiñan nada que ver coas pensións. E, además, nos prometeron que os temas dos bancos que o iban a devolver, que non nos iba a costar nada. Mentira, nos está costando. E xa recoñeceron últimamente que máis do 90% dese diñeiro va a ser irrecuperable. O sea que o sistema, que quede claro que o sistema público de pensións é sostible. Primeiro, porque había moito diñeiro. E segundo, porque tamén hai outra ferramenta a nivel de gobernos, que é o sistema de impostos. O sea, vía impostos se pode habilitar unha partida para pagar as pensións, señores, como se pagan outras cousas. Entonces, que quede claro que non é certo, o sea, é mentira que o sistema público de pensións sea sostible. Uh-huh. É sostible totalmente.
Sin embargo, como dís, estános metendo medo, non? Un pouco para que nos vayamos preparando, incluso con eses globos sonda de que deberíamos ir facendo fondos de pensións privados, o cal...
Claro, aí está el quid de la cuestión. Acabas de meter o dedo na llaga. Primero, nos están metendo medo. Con medo, o medo, xa sabemos todos que é paralizante. O medo é desmobilizador. O medo é decir, bueno, pues non me queda outra que aguantar e tragar. Pois non, a xente que temos un pouco de cabeciña e varias neuronas sanas, dámonos conta de que eso non é así. E por outro lado, queren facer o que fixeron coas caixas de aforros. Te acordas que as caixas de aforros fai anos eran públicas?
Uh-huh.
Sí, e iban moi ben. Que pasa? Que iniciaron unha serie de maniobras para que non foran tan ben, vía corrupciones e de todas estas cousas, e se cargaron as caixas de aforros. E o que queren facer agora o tema das pensións, porque claro, as pensións, o tema das pensións privadas é un bocado sustancial para as aseguradoras e as bancas. Entonces queren facer que a xente subcontrate fondos privados de pensiones para que facer o gran negocio. Hai que lembrar solamente un dato. O Lehman Brothers, que é un banco, era un banco moi forte, unha aseguradora moi forte de Estados Unidos, quebrou por mala xestión, mala praxis. Está demostrado que os fondos privados de pensións, eso sí que non son sostenibles. Si un mira, se molesta en leer o balance de resultados de como van esas entidades, se dará conta de que eso sí que non é sostible. O que pasa que estamos nunha situación, estamos nun mundo que isto, como non loitemos, como non nos preparemos, como non nos movilicemos, vamos moi mal. Uh-huh. O que temos que facer os cidadáns é facer valer os nosos dereitos.
E máis alo de que esos fondos de pensión sexan sostibles ou non, imagino que a maior parte da poboación malo ten, non? Para destinar parte do seu salario a un fondo de pensión.
Efectivamente, si mal podemos chegar a fin de mes, como vamos a gastar 300, 400 euros en un fondo de pensións cada mes? De que vamos a comer? O sea, é increíble, pero bueno, é o mundo que nos toca vivir, nos están dando por todos lados, e vamos a ter que volver a facer o que fixeron os nosos avós fai un século, loitar, rescatar os nosos dereitos.
Pois esa loita na rúa que está desa protagonizar os xubilados, o certo é que ás veces non credes que se vos está a dar pouca cobertura?
Sí, bueno, eso es otro quid de la cuestión. Precisamente nos están a dar muy poca cobertura a nivel medios de comunicación, a nivel de apoyos sociales, oficiales, porque precisamente teñen medo. Os que teñen medo son eles, porque saben que a razón está con nós. E o que ten a razón ten máis da mitad da partida ganada. O único que nos falta é cobertura social. ¿Qué pasa? Que gracias a nuestras movilizaciones, a nuestros movimientos, charlas que estamos dando, pues estamos queriendo cada vez más gente. Estamos en este momento en Galicia en más de 50 puntos ya, espallándonos cada vez más, y cada vez que vamos a una charla se apunta más gente, y así es un momento progresivo que afortunadamente va respondiendo y va reaccionando. Porque es la única manera, es a movilización social.
Y además hay que decirlo, Modepen, pues ten en gran parte a súa creación en xente de Redondela, non? Que se puxe en marcha.
Efectivamente, naceu, podemos decir con orgullo que naceu aquí entre Chapela e Redondela, o sea que somos unha serie de amigos que nos xuntamos un día, empezamos a falar que había que facer algo, pouco a pouco vamos organizándonos e contactamos con xente de Pontevedra, de Cangas, de Bueu, de Coruña, de Santiago, de, en fin, de Morense, de moitos sitios. Claro, primeiro tiramos de agendas de amistades e depois vamos uns van chegando con outros, é como unha bola que vai crecendo. Isto é estupendo e nos dá moito ánimo para seguir no camiño.
Ademais, moitas veces se pensa na xente xubilada como xente maior, que xa non é quen de facer nada, de movilizarse, de estar na rúa, pero demostrouse o contrario, por exemplo, con problemas como as preferentes. E agora, exacto, outra vez, pois como de pen, e no caso das preferentes, logrouse moito máis do que sí, quizáis o mellor pensaban os bancos que podían conseguir.
Exactamente. Hai un estereotipo que tú acabas de decir, que o xubilado xogando as cartas de viaxe de inserso, que eso tamén está moi ben, pero bueno, afortunadamente temos saúde, temos ganas, sobre todo algúns xa tiñamos conciencia, unha mente aberta, e decir, no señores, isto non pode ser. O sea, podemos ser, e somos personas boas, somos xente que temos un espírito agradable, alegre, solidario, pero que cando se nos poñe a proa, evidentemente nos vamos a defendernos, porque non pode ser, non se pode admitir tanta agresión contra o sistema social, contra a cidadanía.
Pois, precisamente, para loitar por eses dereitos, para loitar por unhas pensións xustas, este xoves, ás 12 do mediodía, movilizacións en diferentes puntos de toda España, de toda a comunidade, e, como dicías, quizáis o noso punto de referencia sería en Vigo, non?
Exactamente, ás 12 do mediodía, diante do Marco, aí na Rúa Príncipe.
Pois, Antonio Lores, dende Modepe, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Estaremos pendentes tamén de posibles actividades que fagades aquí en Redondela, tamén para darlle cobertura. Moitísimas grazas.
Vale, de acordo, moitas grazas.
Un saúdo, hasta logo.
Igualmente, chao.